O obletnici gledališke in lutkovne dejavnosti na avstrijskem Koroškem bomo zdaj govorili. Z nami na telefonski zvezi pa je kulturna referentka pri Krščanski kulturni zvezi Mateja Kert. Dobar dan želim in pozdravljeni v naši oddaji.
Dobar dan tudi vam.
Pretekli konec tedna, pravzaprav ste imeli festival Tribuna, kjer je ta vaša dejavnost gledališka in lutkovna še posebej prišla do izraza. Morda najprej za začetek najinega pogovora nekaj spregovoriva o tem festivalu Tribuna.
Ja, Tribuna se je letos prvič odvijala v Šentjakobu v Rožu. Lani smo koncept nekako spremenili, da smo jo prvič po dolgih letih premestili iz Celovca na podeželje. Lani je potekala Tribuna v Pliberku. In to smo pa naredili iz različnih vzrokov. Prvič nam je bilo važno, da vdahnemo Tribuni nekoliko bolj tisto festivalsko vzdušje, zato smo jih skoncipirali tako, da se skupine med sabo gledajo, ker je bila prej namenjena predvsem ali pa celo izključno samo šolski publiki, smo jo odprli tudi širši javnosti, tako da imajo tudi drugi ljudje, občani na podeželju, možnost, da si ogledajo predstave in da so si bolj na jasnem, kaj vse se na gledališkem področju dogaja, ker je res bogat repertoar, iz katerega lahko črpamo in ne nazadnje šteje gledališče in lutkarstvo med tiste kulturne stebre koroških Slovencev.
Še ena stvar je, zaradi katere ste Tribuno preselili iz Celovca na podeželje, kaj ne?
Ja, za igralce smo dodatno potem vključili tudi posebne delavnice, tako tu pa zaradi tega seveda tudi mi moramo premišljevati, kako se bo naša podpora gledališču in lutkarstvu razvijala v bodočnosti. Zato smo Tribuni dodali še posebne delavnice, katere se lahko udeležujejo potem vsi sodelujoči.
Ja, koliko pa ste imeli letos predstav in odkot vse so prišle skupine?
Letos smo imeli 11 predstav, skupine pa so prišle vse od Vogrč v Podjuni pa tja do Bilčovsa v Rožu. To se pravi, da je to res bil en prerez koroške, gledališke, posebno še mladinske dejavnosti.
In kaj pa obiskovalci so prišli in si pogledali te predstave?
Moram reči, da smo zelo zadovoljni z obiskom. Prvič je bila, kot sem rekla, Tribuna v Šentjakobu, to se pravi, za nas je vse to malo novo, nov teren, malo smo v poskusnem stadiju, zato pa se je odvijala Tribuna prvič v Rožu, smo pa res zelo, zelo zadovoljni. Odmev je bil zelo, zelo razveseljiv strani Rožanov, strani občinstva, kot tudi strani skupin.
So prišli tudi morda kakšni strokovnjaki, kritiki, ki so ocenili prikazana dela?
Ja, na Tribuno vsako leto povabimo tudi selektorje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, tako da so tudi ti prišli in se prišli ogledati predstave in na vrh so pa imeli še potem pogovore s skupinami, včasih s posameznimi skupinami, včasih pa tudi kar skupinsko. To je zelo važno za naše skupine oziroma je zelo meni se zdi pomembno, da dobijo skupine tudi feedback gledaliških profesionalcev, tako da lahko potem mogoče v naslednjih letih še izboljšajo svoje predstave.
Na letošnjem festivalu Tribuna ste predstavili tudi zbornik, ki ste ga izdali ob 40-letnici gledališke in lutkovne dejavnosti na Koroškem. Gospa Mateja Kert, kaj obsega ta zbornik?
Kot ste že rekli, ta zbornik je izšel ob 40-letnici naše organizirane podpore mladinskemu gledališkemu in lutkovnemu ustvarjanju. V zborniku so zbrani spomini na preteklost in želje za bodočnost. vseh mogočih ljudi, ki so na nek način povezani z gledališkim ustvarjanjem tukaj na Koroškem. Ali so to zdaj državni podporniki, gledališki strokovnjaki, lokalni mentori in igralci sami. Nadalje tudi v zborniku obširneje predstavljamo gledališke in lutkovne predstave, ki so nastale na delavnicah, ki jih KKZ, Krščanska kulturna zveza, organizira od leta, KKZ organizira že od leta 1975 pravzaprav. Obširnejše pa so opisane predstave oziroma predstavljene predstave zadnjih 10 let. V zborniku predstavljamo tudi tribuno, ki smo jo, kot sem že povedala, lani zasnovali v novi obliki. Nadalje smo zbrali jubilejne predstave, ki so se zvrstile ob obletnicah te naše organizirane lutkovne in gledališke dejavnosti. In kot pa tudi en seznam udeležbe koroških skupin pri festivalih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Moram reči, da smo lahko na Koroškem ponosni, da je udeležba pri teh slovenskih festivalih precej redna. Lahko se predstavljate, tukaj imamo pravzaprav relativno majhen pool ljudi, slovensko govorečih ljudi, in je zelo razveseljivo, da je nivo gledališke in lutkovne dejavnosti tako visok, da je več ali manj, najmanj ena skupina se udeležuje teh festivalov v Sloveniji tudi.
Kako pomembna pa se za Krščansko kulturno zvezo zdi podpora teh gledaliških in lutkovnih skupin na Koroškem? Kakšen pomen ima vse to za Krščansko kulturno zvezo?
Mislim, da je tukaj pomen predvsem za mladino, in to je eden izmed stebrov našega mladinskega dela. Gledališče je seveda, ko je Krščanska kulturna zveza začela s tem forsiranjem, s to podporo, so bili časi seveda malo drugačni. Klima med narodnostnimi skupnostmi tu na Koroškem je bila povsem drugačna. Bilo je treba povečati ugled slovenščine v javnosti. Gledališče se je ponujalo za to, istočasno pa smo hoteli pa je bila želja, da se slovenščina med mladino pospešuje. Tale del, da se slovenščina pospešuje tudi izven šolskega časa, je seveda še zdaj en velik faktor, zakaj je podpora gledališču tako pomembna. Je pa tako, da smo imeli tisto srečo, da smo že od začetka naprej delali s profesionalnimi gledališkimi ustvarjalci iz Slovenije, tako da se je istočasno tudi razvila kakovost teh predstav. To se pravi, da je treba danes gledati tako na to, da nudimo to jezikovno ponudbo v obliki gledališča, kot pa tudi to, da podpiramo skupine, ki želijo iti ta korak naprej in se tudi na gledališki ravni izpopolnjevati. Se mi zdi, da je potem tista pot, ki smo jo ubrali zdaj v poskusni obliki, pri tribuni, z delavnicami, z dodatnimi delavnicami, pot naprej, ki jo lahko tudi finančno izvedemo.
Ko govoriva o bogati in pestri gledališki in lutkovni dejavnosti na Koroškem, me Mateja Kert, kulturna referentka Krščanske kulturne zveze, zanima še, kakšen pomen ima na tem področju vsakoletna poletna delavnica, ki jo pripravite v Sloveniji, v Ankaranu.
Ja, tu je pravzaprav tisti ključni del naše podpore. Tale delavnica poteka en teden v dveh sklopih vsako leto, že od leta 1975 naprej. Skupine se zelo rade poslužujejo te ponudbe in menim, da je tisti čas, tistih 6 dni, ki si ga skupine vzamejo in se skoncentrirajo zgolj na eno stvar, je nekaj, kar je neprecenljivo, sploh v današnjem času, ko smo vsi raztreseni, različne domače obveznosti, šolske obveznosti, druge obveznosti, socialni mediji. To je vse neke stvari, ki nam ne pomagajo pri fokusiranju mogoče na eno stvar. Ta delavnica pa nudi prav to. Igravci lahko grejo za en teden na morje, se tam res temeljito pripravljajo po 5 do 6 ur na dan na naslednjo sezono, istočasno pa je seveda tudi še ostaja čas za kopanje, za druženje in igralci se med sabo spoznavajo tudi, kaj ena skupina oziroma skupine spoznavajo tudi, kar druge skupine delajo in tako nastaja ena taka majhna gledališka družina, če hočete, ki to so vse tisti stebri, na katerih potem sloni tudi bodočnost gledališkega ustvarjanja.
Ves čas govoriva o delovanju mladih v teh gledaliških in lutkovnih skupinah, a so dejavne potem tudi odrasle skupine?
So dejavne, sploh v zadnjem letu smo doživeli nekak povzdik odraslih gledaliških skupin. Je pa tako, da to ni mogoče tako redno, kot pa otroške mladinske skupine, ki delujejo. Moramo seveda pomisliti, če odrasli ljudje imajo druge obveznosti, imajo vsak svojo že poklicno obveznost in je mogoče težje, da potem najdejo še ta čas, da se res tudi redno še posvetijo gledališki dejavnosti. Je pa tako, da res obstajajo odrasle gledališke skupine, moram tudi reči na različnih nivojih, če že pomislimo na Šentjakob, tam ima Marjan Štikar svoj polprofesionalni teater, ta ki res deluje redno vsaki dve leti. Druge pa so potem odrasle gledališke skupine, ki mogoče delajo manj redno, ampak se vedno spet zbudijo, če lahko tako povem.
Ja, omenili ste Marjana Štikarja, on je zagotovo eden od otrok tega udejstvovanja, tega organiziranega vlaganja v te mladinske gledališke in ljudkovne skupine, torej sadovi, ki so zdaj vidni tudi v odraslem udejstvovanju, kaj ne?
Ja, imamo že kar nekaj profesionalnih udejstvovalcev oziroma nekaj absolventov AGRFT-ja v Ljubljani. Med njimi sodita tudi naprimer Milena Olip, režiserka, ki se sedaj sicer neprofesionalno ukvarja z gledališčem, ima pa kot mentorca svojo skupino v Selah. Drugi pa mogoče tudi Mihael Krištof, ki ga tudi v Sloveniji poznate od lanske produkcije Gozdovi so še zeleni, igralec, tudi absolvent AGRFT-ja. Imamo tudi naprimer eno Miro Štadlar, ki se izobražuje na avstrijskem Max Reinhardt seminarju kot režiserka, in tudi Aleksandra Tolmajera, ki prav tako kot Milena Olip in Mihi Krištof obiskoval AGRFT. To se pravi, se razvija naprej.
Kot ste omenili, gospa Mateja Kert, zdaj časi so drugačni kot takrat pred 40 leti, ko ste začeli s tem organiziranim gledališkim delovanjem in vlaganjem v te mlade skupine, ampak še vedno je potrebno, ne? Še vedno so željni tega znanja in željni tega kulturnega napredovanja.
Je tako. Danes moram pomisliti tudi na to, da je v skupinah vedno več, ali pa vsaj v nekaterih skupinah vedno več otrok, ki pravzaprav od doma ne dobijo zraven slovenščine. To se pravi, da ko se pridružijo skupini, ne znajo slovensko ali pa znajo samo to, kar so se mogoče naučili v kakem letu ali pa dveh v šoli. To se pravi, da se je težišče malo spremenilo, tudi vsaj za nekatere skupine. In ja, je pač tako, da se z gledališkim delovanjem, naprimer skupino kot Marivasi, imamo igralce, zdaj so postavili na noge že četrto ali peto predstavo, ki v začetku sploh niso znali slovensko, zdaj pa že razumejo, že tudi govorijo, seveda za odr se naučijo tistih stavkov, ampak le, da se tudi stvari izboljšajo, čeprav na drugi ravni sedaj, za tiste, ki od doma, doma ne govorijo slovensko, naprimer.
Tako je, najbolj res ta gledališka in lutkovna dejavnost na Koroškem mlada in živa. Želimo ji še naprej lepo prihodnost ter se veselimo ob tem lepem jubileju skupaj z vami s Krščansko kulturno zvezo. Mateja Kert, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala lepa tudi vam, gospod Merljak.